Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Lucie Vašinková.
Krátce před Vánocemi si mezinárodní veřejné mínění po letech opět všimlo Kuby, která možná naváže normální vztahy se Spojenými státy. A protože se na této změně podílel papež František, vysloužil si kritiku kubánských emigrantů.
Na východ od nás v poslední době hrozilo bohaté a veliké Rusko, ale zdá se, že je najednou jen veliké.
V Londýně probíhá zajímavá výstava fotografií připomínajících současné i minulé války a jejich dobu.
Svět ve 20 minutách.
Papež František sehrál významnou roli v přípravě jednání prezidentů Baracka Obamy a Raula Castra o urovnání vztahů mezi Spojenými státy a Kubou. Zároveň tím nechtěně přispěl ke krizi mezi svými souvěrci na jihu Floridy, kde spousta starších katolíků stotožňuje bratry Castrovi s ďáblem. O tomto problému se rozepsal japonský deník Japan Times.
Řada katolíků po celém světě je hrdá na svého papeže, že dokázal rozdmíchat naděje na pokrok na komunistické Kubě, ale někteří američtí Kubánci říkají, že jejich duchovní vůdce je zradil. Zůstanu katolíkem až do smrti, řekl 53-letý údržbář Efrain Rivas, který byl na Kubě 16 let politickým vězněm, ale jsem katolík bez papeže. Pan Rivas se rozplakal, když americký prezident Obama náhle oznámil, že izolace Kuby, která trvala půl století, skončí. Když se však dověděl, že na tom měl podíl papež František, zmocnil se ho hněv.
Thomas Venský, který je arcibiskupem ve floridském Miami, pobouření tamních katolíků chápe, ale dodal, že daleko více exulantů diplomatický průlom navzdory svému trápení vítá. V rozhovoru pro agenturu AP řekl, že jejich bolest je opravdová, ale budoucnost se nedá stavět na roztrpčení.
Vatikán podává ruku karibskému ostrovu nejpozději od časů papeže Jana Pavla II. A jeho historické návštěvy v roce 1998, kdy řekl, nechť se Kuba a její skvělý potenciál otevře světu a svět se zase otevře vůči ní. Diskuse pokračovala za papeže Benedikta XVI., který navštívil Kubu roku 2012. První latinskoamerický papež František se přimlouval za ukončení amerického embarga už v době, kdy měl být jmenován kardinálem v argentinské metropoli Buenos Aires.
Kubánský kardinál Jaime Ortega, který připravoval papežské návštěvy na Kubě, měl velký vliv na zlepšování vztahů mezi církví a státem, který se deklaruje jako ateistický, od roku 1981, kdy se stal arcibiskupem v Havaně. To vadilo hlavně tamním starším katolíkům, kteří chtěli, aby si církev uchovala vůči vládnoucímu komunistickému režimu tvrdší postoj.
Exulanty diplomacie papeže Františka rozlítila a otevřeně se ptají, zda nepodlehl nátlaku amerického prezidenta Obamy, jestli vůbec chápe, jak strašně se vede kubánským bratřím a zda si nechce lehkomyslně upevnit pověst hlavy katolické církve, která provádí důležité změny. Vůbec nevím, jak to papež myslí, řekl 53-letý právník José Sánchez Grolier, který byl pronásledován kvůli víře, dokud v době dospívání Kubu neopustil. Nikdy prý nezapomene, jak úřady nechali obsadit klášter stojící poblíž jeho domova. Papež je podle něj poněkud naivní.
Hlavu katolické církve také kritizoval kubánsko-americký republikánský senátor Marco Rubio, který řekl novinářům, že se papeže chystá požádat, aby nezapomínal na věc svobody a demokracie. František tyto argumenty dobře zná, protože strávil celý život snahou napravit vedlejší následky studené války v Latinské Americe. Ještě jako vůdce argentinské církve kritizoval kubánskou diktaturu i americké embargo a vyzýval obě strany, aby o svých rozporech jednali. Už jako papež pak napsal Baracku Obamovi i Raulu Castrovi, že tání by mělo začít propouštěním vězňů.
50-letý majamský číšník Arturo Suárez Ramos, který byl na Kubě politickým vězněm 27 let, řekl, že Františkovi šlo spíše o titulky v médiích, když prohlásil, že v církvi jsou vítáni i homosexuálové a rozvedení lidé. Papeži by podle něj nemělo jít o popularitu za každou cenu.
Katolická církev je na Kubě stále hlavní náboženskou obcí, přestože lidé chodí do kostela po desetiletích oficiálního ateismu mnohem méně. Církev je však současně významné alternativní prostředí, kde je místy možná i kritika vlády. Její zprostředkující role by mohla být důvodem slibovaných změn, které nedávno ohlásil Barack Obama i Raúl Castro, ale mnoho lidí jim odmítá uvěřit.
Důchodce Jay Fernandez, který opustil Kubu roku 1961, řekl, že papež František se chová jako žebrák, který se spokojí s nepatrnými ústupky kubánské vlády. Jeho úkolem je šířit mír, ale některé hrozné věci to podle rozlobeného emigranta hlavně na Kubě nevyřeší. Určitě prý nepomůže, když se bude František jen snažit, aby ho měl jako posla míru každý rád.
Ukončení embarga a zlepšení vztahu s Kubou se už dlouho dožadovali i američtí biskupové. Říkali přitom, že konec izolace by mohl pomoci otevřít kubánskou společnost a zlepšit lidská práva i náboženskou svobodu. Právě tento názor slyšel dopisovatel japonského deníku Japan Times na mši v chrámu Panny Marie Milosrdné z Kobre, která je patronkou Kuby. Nic lepšího se nemohlo stát, řekla 70-letá Lucrecia Leonová, která unikla z Kuby roku 1980, kdy ostrov opustilo po moři 125 tisíc lidí.
Kubánský exulant historik Jesus Mendez, který učí na Berryově univerzitě v Miami na Floridě a píše o latinskoamerické církvi, je přesvědčen, že většina katolíků uvítá papežovu iniciativu jako snahu podpořit náboženskou svobodu na Kubě. Mendez řekl dopisovateli japonského listu Japan Times, že Františka velmi znepokojuje ústup katolické víry hlavně v Evropě, ale i ve Spojených státech a v Kanadě a že je pro něj samozřejmě velmi důležité, aby prospěl i katolické církvi na Kubě.
Svět ve 20 minutách.
Do Moskvy se vrátil šibeniční humor. Když se ptali bývalého guvernéra ruské centrální banky, jak by se snažil zastavit dramatický propad rublu, odpověděl, že by popadl pistoli a zastřelil se. Byl to týden, kdy se z dlouho hnisající krize Ruska začala šířit prudká nákaza. Zoufalý pokus ubránit směnný kurz zvýšením úrokové míry na 17% během několika hodin ztroskotal. Takový otřes by mohl zahájit řetězový krach velkých společností a hodit banky přes palubu.
Anglický deník Daily Telegraph píše, že obchodníci v londýnské City zírali s otevřenými ústy, jak se o černém úterý protrhla ruská hráz. Tato událost odhalila strašnou skutečnost, že Kreml nemá nekonečné rezervy zahraniční měny, přestože tomu mnoho lidí skálopevně věřilo. To, co se děje, je noční můra, kterou jsme si ještě před rokem vůbec neuměli představit, řekl náměstek šéfa ruské centrální banky Sergej Švecov.
Ruská měna se od té doby trochu stabilizovala, ale během jediného roku ztratila polovinu hodnoty. Ruská ekonomika v hodnotě přesahující 2 biliony dolarů se zcvrkla na o něco více než bilion, což je polovina hrubého domácího produktu Kalifornie. Vnější dluh ruských bank a společností se díky matematickému efektu nafoukl na 70% hodnoty celkové produkce. Ruský propad do nicoty je otázkou času, řekl Tim Ash z jihoafrické společnosti Standard Bank.
Krize náhle prosakuje do každodenního života, říká Bill Browder ze společnosti Hermitage. 55% spotřebního zboží v Rusku je z dovozu a jeho cena se zdvojnásobila. Lidé kupují všechno, co se dá, aby si uchovali nějakou hodnotu. Deník Vědomosti sděluje, že lidé si hromadně vybírají peníze z bank, protože čekají, že každou chvíli může spadnout gilotina. A na scéně se opět objevily fronty důvěrně známé z dob Sovětského svazu.
Davy míří do obchodních domů IKEA s malými nákladáky, aby si nakoupili zboží, než bude pozdě. Švédská nábytkářská firma minulý týden zastavila prodej kuchyní, protože nedokázala vyhovět poptávce. Zájemci o drahé automobily už možná propásli svou šanci. Firma Jaguar Land Rover už v Rusku neprodává a její vzor s odvoláním na těkavý kurz rublu následovala i společnost General Motors.
Až odezní nákupní horečka, taky možná vystřídá děsivý klid deprese. Centrální banka uvedla, že pokud se světová cena ropy příští rok ustálí na $60 za barel, ekonomika by mohla poklesnout o 4,75%, ale to bylo ještě před otřesem směnného kurzu. A bylo to také předtím, než prezident Vladimír Putin prozradil druhou obranou linii, když řekl, že bude třeba snížit množství rublů v oběhu, aby se měna stabilizovala.
Může to být ještě horší než dluhová krize v roce 1998, říká Bill Browder ze společnosti Hermitage, protože tentokrát je svět proti Rusku. Jeho společnosti jsou vyloučeny z globálních kapitálových trhů. Země se nemůže obrátit na Mezinárodní měnový fond, protože to zablokuje Washington. Poslední možný věřitel je mimo dosah.
Západní sankce se mezitím stále stupňují. Barack Obama právě v ruském krizovém týdnu nevetoval zákon, v němž kongres utáhl smyčku, přestože ho prezident varoval, že to může rozlobit vládce Evropy a ohrozit atlantickou jednotu. Norma dál omezuje ruský energetický sektor a může limitovat úvěry pro státní společnost Gazprom.
Zvýšení americké vojenské pomoci Ukrajině, které kongres prosadil, je hodně riskantní krok. Putin minulý čtvrtek opáčil, že Západ se snaží ruského medvěda uvázat na řetěz a vytrhat mu drápy. Podle Putina přitom nejde o Krym, ale o ruskou suverenitu a právo na vlastní existenci. Jako ozvěna starých časů zněly narážky ruského prezidenta, že pád cen ropy vyvolalo spiknutí Spojených států a Saúdské Arábie, které má Rusko ochromit. Vnitřní opozice je podle Putina pátá kolona.
Vladimír Putin hraje hodně vysokou hru. Deutsche Bank a jiní velcí věřitelé předpověděli letošní nadbytek ropy, když Spojené státy zaplavili trh surovinou vytěženou z břidlice. Kremelský tým zřejmě nepochopil, že Rusko je velmi zranitelné mezinárodními sankcemi, protože je závislé na zahraničním kapitálu a je svázáno s globálními financemi.
V posledních 10 letech si podle zdrojů deníku Daily Telegraph elitní skupina na americkém ministerstvu financí brousila nástroje ekonomické války, kterými může srazit protivníka na kolena bez jediného výstřelu. Tato strategie se podle bývalého šéfa zmíněné skupiny Juana Zarateho spoléhá na hegemonickou kontrolu globálního bankovního systému a opírá se o síť spojenců.
Zbývá otázka, jak může vypadat Putinova odveta. Bill Browder ze společnosti Hermitage říká, že se ruský prezident chystá stupňovat konflikt. Hodlá přitom vyzkoušet věrohodnost Severoatlantické aliance, dokud je v Bílém domě Barack Obama. Tuto obavu sdílí hodně lidí, zvláště v pobaltských státech s ruskými menšinami. 4/5 obyvatel estonského pevnostního města Narvy jsou etničtí Rusové, kteří žijí na dohled od ruských hranic. Nebezpečný incident může vzplanout kdykoliv.
Scénář, který je noční můrou, nastane, když se tzv. Zelení mužičci, známí z Krymu před jeho záborem, objeví v některé pobaltské zemi a vyvolají účinnost 5. článku smlouvy NATO, který hovoří o vzájemné obraně, říká bývalý britský velvyslanec v Lotyšsku Ian Bond. Není pochyb, že pokud Severoatlantická aliance v takové situaci neprosadí svůj 5. článek, celé spojenectví uchřadne.
Rusko podle deníku Daily Telegraph klouzalo do úpadku ještě než vypukla letošní bouře. Jeho růstový trend se zřejmě zhroutil. Recese se rychle blížila, když se barel surové ropy prodával za $110. Byla to první vážná obžaloba Putinovy 15-leté vlády. Země upadla do závislosti na komoditním supercyklu. Vývoz ropy, plynu a kovů tvořil dohromady 73% vývozu a polovinu státního rozpočtu.
Ekonomika pojímaná jako stroj pod státním dohledem, který sype peníze z prodeje přírodního bohatství, je názornou ilustrací tzv. Holandské nemoci. Tento pojem razil roku 1977 časopis Economist, když líčil úpadek výroby v Nizozemsku, který nastal po roce 1959, když bylo objeveno velké ropné pole.
Svět ve 20 minutách.
Hned na začátku výstavy Konflikt, doba a fotografie se návštěvník ocitne ve vzrušeném ději. V krajině, kterou zachytil francouzský fotograf Luc Delahaye, se ještě vznáší dým nad stanovištěm afgánského Talibanu, které bylo bombardováno v roce 2001. Při další cestě výstavními sály londýnské galerie Tate Modern, kterou nás provází britský deník Financial Times, se čas vrací zpátky, až se nakonec díváme na války, které se odehrály před 100 lety.
Jednotlivé části výstavy se jmenují například O chvíli později nebo O několik měsíců později. A tak se postupně dovídáme, jak se války přesouvají do paměti od bezprostředního barbarství přes změnu režimu a posttraumatický stres až k pomalému přizpůsobování a posuzování historie. Nakonec se vynořují vzpomínky, kdo komu co udělal, často dlouho poté, co byly odklizeny trosky a odvezeni mrtví a zmrzačení lidé.
Válka je hrozná, to každý ví, ale snímek po snímku se dovídáme, že je hrozná pro všechny, pro hrdiny i pro darebáky. Téměř všechny fotografie jsou uspořádány do sérií, které jsou často vystaveny společně, takže se do bezprostředního sousedství dostávají úplně jiné konflikty. Na poměrně malém prostoru jsou například snímky Terin Simonové, zachycující rozdělování rodin bosenských muslimů, a naproti nim jsou zpravodajské záběry z bejrůdských ulic, kde jsou rozmetány motory aut.
Adam Bromberg a Oliver Chanarin jsou konceptuální váleční fotografové, kteří někdy příliš riskují, že je lidé v této souvislosti nebudou brát vážně. Ale pak vás přesvědčí jejich série Lidé v brindě se smějí, až padají na zem. Autoři prohledali fotografické archivy v severním Irsku, výřezy z kopií vybraných snímků dál upravili, přidali k nim barevné body a zvětšili krajinu v pozadí. Výsledkem jsou kulaté medailonky z běžného života v severním Irsku, kterým zmítala občanská válka.
Na londýnské výstavě jsou často k vidění tvůrčí procedury tohoto druhu, často dost extrémní. Fotografové museli najít způsob, jak změnit svůj původní zrakový vjem a vnutit mu vynalézavé formální vzorce. Autorům nestačily všímavé otevřené oči a pohotový prst na spoušti fotoaparátu. Někdy je to více a jindy méně zajímavé, ale celkově je výstava vítanou ukázkou, že fotografování není, jak se často píše, jen dost agresivní pracovní metoda.
Výstava v galerii Tate Modern jde opačným směrem, protože ukazuje, že fotografové nasazují svou energii a znalost současné složité kultury, aby došli k jasnému pochopení nebo názoru. Recenzent britských Financial Times píše, že je to velmi působivá výstava. Její hlavní kurátor Simon Baker pro ně našel spoustu snímků, které jsou buď plné emocí nebo krásné, a leckdy mají obě tyto hodnoty současně.
Sérii America Lisetta můžete snadno přehlédnout, a přesto je to objev. Jsou v ní neustálené fotografie kurdského novináře, který byl zavražděn na ulici. V sérii postupně tmavnou a na slunečním světle mizí, takže je to vlastně fotografická podsta člověku, který náhle zemřel a jeho památka se časem ztrácí.
Napínavé jsou snímky britského fotografa Jonathana Oleyho, který se vydal hledat nevybuchlou munici v okolí Verdénu. V té krajině stále hrozí smrt, přestože od války, která ji poznamenala, uplynulo už 100 let. Když ji pyrotechnici najdou, postříkají ji oranžovou barvou, která uprostřed bujné zelené vegetace působí až otřesně nepřirozeným dojmem. Stejná doba přilákala pozornost italské fotografky Paoli de Pietri, která zvětšnila už dlouho zarostlé zákopy v italských horách.
Podobnou pozornost poutají i stavby Atlantického valu z druhé světové války, které se snadno podávají běžné nebo dokonce banální fotografické rutině, ale stejné téma lze také zachytit mnohem zajímavěji. Recenzentovi listu Financial Times se líbily zejména záběry, které pořídil francouzský sociolog kultury Paul Villiot nebo britský fotograf Peter McTrich.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Lucie Vašinková.